Virðulegi forseti, ég er með einfaldar fyrirspurnir til forseta og það er í fyrsta lagi mun hæstvirtur utanríkisráðherra að vera hér viðstaddur umræðan í kvöld. Í öðru lagi verður okkur svarað, þar að segja verður svarað þeim því boði sem að við höfum komið til forseta þingsins, formanns nefndarinnar, utanríkisráðherra hæstvirts og fleiri sem allra þeirra sem hafa með þetta mál að gera. Við höfum boðið ýmsar sáttar leiðir, verður okkur svarað í kvöld. Er einhver von til þess í fjórðalagi að það verði boðað til einhvers konar sáttafundar í þessu máli? Og svo vil ég spyrja í fimmtalagi, ef að svarið við áður nefndu spurningum er nei, hvað ætla menn að keyra þennan fund langt inn í nóttina? Ætla menn í alvörunni að halda áfram að þröngva þessu máli hér í gegn með þeim hætti sem að það fór í gegn nefndina og á núna halda því vinnur eða ég áfram hér í gegnum þingið? Mér að þið væntum að fá svör forseta við þessum spurningum.